aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske. 30. mart obilježile su ove teme i događaji. U Banja Luci potpisan koalicioni sporazum SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije o nastupu na narednim opštim izborima. Vjernici katoličke vjeroispovijesti obilježavaju Veliki petak, tim povodom emitujemo intervju sa nadbiskupom Vrhbosanskim Vinkom Puljićem, sa kojim je razgovarala urednica religijskog programa naše televizije Žana Vukosavljević. Govorit ćemo i o Fondu solidarnosti koji je osnovan u Trebinju, a osnivanje osporio Ustavni sud. Vlasti u Trebinju traže novo rješenje kako više od 1000 socijalno ugroženih ne bi ostalo bez novčane pomoći. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović. A kao što ste i čuli u najavi, predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i Socijalističke partije Petar Đokić potpisali su koalicioni sporazum koji definiše predizborno i postizborno vrijeme. Dokumentom potpisanim u Banja Luci definisano je da će DNS i Socijalistička partija podržati kandidata SNSD-a Milorada Dodika za srpskog člana predsjedništva BiH i kandidata ove partije za predsjednika Republike. Trojica lidera istakla su da će koalicija biti usmjerena na institucionalno jačanje Srpske i stabilizaciju političkih prilika na svim nivoima u BiH. Koalicija očekuje pobjedu na svim nivoima, a lideri partija predviđaju da će im povjerenje ukazati i do 70% glasača. Sa pojedinačnim izbornim listama SNSD, DNS i Socijalistička partija izlaze na izbore u Republici Srpskoj, dok ostaje prostor za dogovor o nastupu na nivou BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ove tri partije nemaju iste programe, ali da imaju isti cilj.
Ovo je stabilizirajući sporazum. Ovo nije samo predizborni sporazum ili izborni sporazum, ovo je stabilizirajući sporazum za Republiku Srpsku. Ovo je sporazum koji omogućava da Republika Srpska u ovim vremenima do izbora ide stabilno, kao što jest njene institucije i njeni organi danas funkcionišu stabilno i bilježimo dobre rezultate na bazi ekonomske stanja, ekonomski parametar. Mi želimo i naša borba jeste za Republiku Srpsku. Mi živimo u različitim političkim partijama, i Socijalistička partija, i SNSD, i DNS, a naša, to su naše stranke, a naša jedina, iskrena i jedina ciljna partija jeste Republika Srpska. Republika Srpska koju želimo da podarimo naše najbolje kadrove i da u tom pogledu obezbedimo stabilnost, mir Republike Srpskoj, potpuno uvažavanje njene prava, Ustavom i Daytonom datom, jačanje njene autonomije, i naravno poboljšanje svih životnih drugih parametara. Ovo je koalicija za razvoj, ovo je koalicija za budućnost, ovo je koalicija koja će dati najbolje odgovore kao što je do sada dao. Mi smo veoma optimistični. Svi pokazatelji koji govore o tome da kako je stanje raspoloženje javnog mijenja u ovom pogledu, govori da ova koalicija se kreće između 65 i 75%. 70% podrške, ukupne podrške na svim nivoima, zbivu. I to je nešto što nam daje snagu. Dakle, uvjereni da će ove tri političke partije odnijeti zajednički u zbiru najveću do sada istorijsku pobjedu u Republici Srpskoj. Mi ovdje kroz ovaj potpis sporazuma afirmišemo iskonsko zahtjev srpskog naroda za jedinstvo i da upravo mi manifestujemo jedinstvo na način da i pored izazova, pored problema koji su bili na našem putu prethodnih 20 godina, naša koalicija nikada nije bila dovedena u pitanje stanovište jedinstva. Kretali smo se išli dalje i to je garancija da će naše institucije biti stabilne i jake i pod, naravno, upravom, budućom upravom ove tri političke partije.
Koalicioni sporazum podrazumijeva da se vlast, odnosno imenovane funkcije, dijele u odnosu da 75% dobije SNSD, 15% DNS i 10% socijalistička partija. Lider DNS-a Marko Pavić ističe da će stabilizacija političkih odnosa biti okosnica rada koalicije u narednom periodu na svim nivoima vlasti.
Mi smo pokazali sada da o tome možemo voditi računa, pokazali smo da imamo snage koje to mogu voditi i naše danas ispoljeno jedinstvo je garancija da ćemo u budućem periodu moći odgovoriti na sva ta pitanja. Današnji potpisi su garancija još 4 godine stabilnosti u Republici Srpskoj, ali i borba da Bosna i Hercegovina bude ono što je Ustavom utvrđena, a ne ono što neki žele ili neki pokušavaju da naprave. U tom smislu mi smo i do sada imali podršku građana, očekujemo da ćemo sada na ovim izborima imati još veću podršku građana. Uvijek dosta ljudi razmišlja o tome šta ko dobije od funkcija. Samo ako su sve funkcije usklađene, onda se dobija dobar rezultat. A na to, ako nisu usklađene funkcije, evo sada vidimo kako funkcioniše vlast na nivou BiH, zato što nisu usklađene funkcije na nivou BiH iz Republike Srpske i vlast u Republici Srpskoj. Znači, za nas je bitno da mi na oba nivoa dobijemo vlast, da dobijemo pojedinačne funkcije, a mi ćemo unutar sebe znati sve ostalo dogovoriti.
Potpisani sporazum jedini je mogući ishod jer se ovim potezom preuzima odgovornost za prošlo, ali i buduće vrijeme, naglasio je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Ističe da je jačanje ekonomije sa više radnih mjesta preduslov za uspješnu i jaču Republiku Srpsku.
Mi socijalisti smo isključivo nošeni tim motivom, prihvatili saradnju i sve prethodne godine u njoj bili, a i ovu za buduće vrijeme. Usaglasili smo se da ćemo uložiti svoje maksimalne, najbolje napore koje možemo da budemo posvećeni tom cilju u narednom 4-godišnjem periodu, jer nam je neophodno da pokažemo da Republika Srpska nastavlja da se razvija, da će se kretati onim putem ka onom cilju koga smo mi promovisali ranije, a to je da bude stabilna, institucionalno snažna i da bude faktor koji će u cijelom regionu davati doprinos njegovoj stabilnosti i uspješnom razvoju. Svi oni koji kritikuju našu politiku imaće priliku da objasne građanima Republike Srpske, a mi ćemo objasniti ono što smo radili. Mi ni danas, tako je bilo i ranije, nismo pobjegli ni od jednog problema koga danas identifikujemo da postoji. Svim tim problemima smo se uvijek posvećivali i krajnje odgovorno kao koalicija pronalazili rješenja koja su bila moguća u tom trenutku. Tako predviđamo da će biti izazove i teškoće u budućnosti i mi smo i o tome govorili kako ćemo se prema njima odnositi. Mi danas nismo okupljeni oko toga ko će gdje na kakvoj funkciji biti u budućnosti. Danas smo se okupili oko ideje da nam je najvažniji ubrzani rast i razvoj Republike Srpske, snažna Republika Srpska koja pomaže i stvara stabilnost u Bosni i Hercegovini na principima koji su dio naše politike. Nismo zadovoljni sa onim što je prethodne 4 godine urađeno ili rađeno u Bosni i Hercegovini, jer smo od toga kao Republika imali veliku štetu. Mi želimo i tu politiku promijeniti i dati svoj doprinos da ona bude uspješnija i bolja, od koga ćemo imati koristi i mi, ali da od toga koristimo i drugi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Koalicioni partneri nisu bar zvanično govorili o kandidatu za predsjednika Srpske, kojeg će predložiti SNSD, a lider ove partije Milorad Dodik ističe da će i to između ostalog biti rezultat dogovora.
Danas smo potpisali sporazum koji nije opterećen tim stvarima, ali svakako smatramo da trebamo u dogledno vrijeme kada za to se stvore uslovi to učiniti. Ja ne tvrdim da se ne zna, veoma se dobro zna i jedno i drugo i svako mjesto, ali u svakom slučaju mislim da je naše pravo da odredimo trenutak kad ćemo to složiti.
Na sastanku koji je prethodio potpisivanju koalicionog sporazuma dogovoreno je i da se formira međustranačko tijelo SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije koje će usaglašavati politike i stavove u narednom periodu. Pomenuta koalicija jedna je od najdugovječnijih u regionu jer intenzivno sarađuju i vrše neprekidnu vlast u Republici Srpskoj od 2006. godine.
Duše sastanu, ko da puca u taj čvor. Nek me neko probudi, ako sanjam sad sve to. Sve je drugo iza nas, sve je vodilo. Jasna je i nije bila uzalud. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se danas. Ljubav jedini je pečat moj, dok dišem tu pod ovim nebom. Ti zlato si, srebro, u srcu si na sigurno. Ni senka neće pasti na nas, ja kunem ti se danas. Ljubav jedini je pečat moj, dok dišem tu pod ovim nebom. Ti zlato si, srebro, u srcu si na sigurno.
U Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 28. marta donio odluku kojom je utvrdio da odluka o osnivanju Fonda solidarnosti grada Trebinja i odluka o utvrđivanju posebne naknade za solidarnost nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ovu odluku sud je donio nakon apelacije Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red i savjetnika bivšeg predsjednika SDS-a Mladena Bosića. Iako sudska odluka još zvanično nije stigla, već je samo objavljena na sajtu Ustavnog suda, u Trebinjskoj gradskoj upravi već razmišljaju o drugim načinima kako za novčanu pomoć ne bi ostalo uskraćeno oko 1000 socijalno ugroženih korisnika Fonda solidarnosti. Prilog Momira Milića.
U Fond solidarnosti za godinu dana postojanja slilo se oko 566.000 maraka. Privrednici sa registrovanim firmama u Trebinju koje imaju godišnji prihod veći od 50.000 maraka izdvajali su 0,5% u ovaj fond. Takvih privrednih subjekata je na teritoriji Trebinja 119, nekoliko njih je podržalo humanitarni karakter fonda iako nemaju registrovane firme u Trebinju, a nekolicina njih je pomogla u materijalu, bolnici i sličnim ustanovama, navodi zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić. Samo preduzeće Hidroelektrane na Trebišnici u fond je do sad uplatilo 300.000 maraka, dodaje Ćurić.
U toj sumi blizu 300.000 je izdvojeno od Hidroelektrana na Trebišnici, koje upravo gospodin Vukanović navodi da prebacuju novac u Banja Luku ili ne znam nija gdje.
Da su mnogi privrednici i preduzeće dobrovoljno novac uplaćivali potvrđuje i činjenica da niko od njih novac nije tražio nazad. Po prvi put iz Fonda solidarnosti finansijsku pomoć dobile su neke porodice i pojedinci kroz različite programe, kaže Mirko Ćurić.
Nijedan zahtjev nismo imali podnešen da se novac vrati. Ovdje želim da navedem zbog ljudi koji ne znaju da je iz Fonda solidarnosti pomoć išla Narodnoj kuhinji, udruženjima osoba sa invaliditetom, socijalno ugroženim građanima. Novčana naknada išla također i roditeljima za 151 novorođeno dijete. Djeci koja pohađaju područne škole, pomoć je data i osnovcima koji nisu imali novca da idu na ekskurziju. Preko noći smo bukvalno donosili odluke i prebacivali sredstva ljudima koji su morali hitno da idu i na operaciju.
Predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak ističe da je Fond solidarnosti naišao na brojne pozitivne komentare i odobravanje većine građana Trebinja.
Hoću da naglasim da Skupština još uvijek nije dobila presudu. Ali s druge strane, činjenica je da je svojim radom Fond solidarnosti potpuno ispunio očekivanja. Činjenica je da je trebalo prilikom pripremanja dokumenta, naravno i njegovog usvajanja, voditi računa o njegovoj usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima i sa Ustavom.
Snežana Misita, predsjednica Udruženja porodica sa problemom steriliteta bebe, kaže da udruženje okuplja 187 porodica sa 86 beba, a grad Trebinje je iz Fonda solidarnosti jedini u regiji finansirao jedan pokušaj vantjelesne oplodnje. Svaki pokušaj, posebno za svaki par, može da iznosi između 5.500 i 15.000 maraka. Nada se da njihova plemenita misija neće doći u pitanje ukidanjem fonda, jer je za svaki par veliko olakšanje da, bez kreditnog zaduživanja, pokuša jednu vantjelesnu oplodnju.
I pomoć ne smije izostati, jer naša parola je ako nema beba, nema ni Hercegovine.
Nakon zvaničnog prispijeća odluke Ustavnog suda zasjedat će Upravni odbor Fonda solidarnosti. Iz Trebinjske gradske uprave poručuju da će naći zakonski prihvatljivu formu kako oko 1000 korisnika koji su se dijelom ili u potpunosti financirali iz fonda ne bi ostali uskraćeni za neophodnu novčanu pomoć.
Sedamnaest časova 20 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju Veliki petak, dan Isusove muke i smrti. Nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić čestitao je Uskrs svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti i pozvao na jačanje međusobne solidarnosti. Sa kardinalom Puljićem razgovarala je urednica religijskog programa Televizije Republike Srpske Žana Vukosavljević.
Thank you. Svake godine katolicima se ukazuje prilika vjerničkog hoda do dana uskrsnuća Gospodinova, da se u korizmenom vremenu podsjete na ono zašto su stvoreni, na vlastitu suštinu, i da se obrate i pomire sami sa sobom, sa svim Božjim stvorenjima i na kraju da budu u miru i sa Bogom. Da li vrijeme duhovne pripreme dobro iskorišteno ili bi se na tome polju još moglo raditi?
U biti, teško je doći do vrhunca savršenosti, ali zaista vrijeme korizme je vrijeme pokore, vrijeme pojačane molitve i vrijeme djela milosrđa. Možda posebno trebam naglasiti da je korizma vrijeme gdje se kršćani istinski obnavljaju u svojem krštenju, svojoj krsnoj milosti. A oni koji se pripravaju za krštenje, zapravo posebno bliža priprava za krštenje. Kroz vrijeme pokore čovjek vježba se oslobađati od navika koje su se uvukle u čovjeku život, jer odricanjem zapravo oslobađa se od navika, a onda i kroz pojačanu molitvu postaje bliži Bogu, na poseban način kroz molitvu križnog puta, jer u korizmi narod jako rado voli moliti tu pobožnost križnog puta, jer kroz promatranje muke Kristove čovjek nekako traži utjehu za svoje boli, ali i smisao, osmišljenje svojim bolima, svojim ranama. A na poseban način kroz djela milosrđa čovjek raste u ljubavi, jer je muka Kristova očitovana Božja ljubav. Na poseban način vrhunac je priprave za Uskrs, upravo uskrsna ispovijed, gdje čovjek, upravo kajući se za grijehe i odričući se grijeha, prvo se pomiruje sa svojom savješću, onda se pomiruje s Bogom koji mu prašta grijehe, a i sam oprašta jedne drugima, time se pomiruje i s ljudima i s prirodom.
Imala sam priliku kao novinar da pratim i snimam na različitim svetištima i na različitim mjestima pobožnost križnog puta. Primijetila sam kako neka tajanstvena atmosfera zakriljuje tu pobožnost. Zašto?
Mislim da je to razumljivo. Dok ovom zemljom hodimo, prolazimo kroz razne kušnje, kroz razna trpljenja, i to narod jednostavno kaže, nema čovjeka da ne nosi svoj križ. I upravo dolazeći, prateći Isusa na križnom putu, čovjek prepoznaje sebe i tu pokuša naći utjehu, jer nam je Isus postao u svemu sličan osim grijehu. I upravo tu Isusovu blizinu doživljava kao ohrabrenje, kao liječenje svojih rana i kao osmišljenje svoje patnje. Jer shvaća da Krist nakon patnje je pobjedio smrt i zapravo čovjek nekako traži taj hod prema pobjedi nad patnjom i smrću.
Događaj utjelovljenja i dolaska Sina Božjega među ljude i ulazak u istoriju čovečanstva radi spasenja ljudskog roda, Isusovo propovjedanje i ovo zemaljski hod, činjenje čuda, križni put i stradanje, sve to je vodilo ka uskrsnuću. Zašto ovaj događaj nikoga ne ostavlja ravnodušnim, bio on vjernik ili ne?
Evo, nakon svih mojih godina života, pravog nevjernika još nisam susreo. Samo je pitanje u što vjeruje. I čovjek traži odgovore na ono na što ne može znanost dati odgovor. Znanost pred tajnom smrću nema odgovora. Pred tajnom vječnosti čovjek nema odgovora. Tu jedino odgovor traje vjera u uskrslu Krista. Svojim uskrsnućem Isus je zapravo osmislio muku, smrt i time pobjedio smrt. I upravo u toj pobjedi Kristovoj čovjek živi u nadu. Nadu da i on jednog dana će uskrsnuti, jer je Isus obećao da će svi koji istinski u njega vjeruju proživjeti tu proslavu kroz uskrsnuće mrtvi. A ono što je najvažnije, čovjek zapravo otkriva da smrću ne prestaje život, nego je to samo prelaz iz ovog vremenitog u vječni život. A zapravo čovjek nosi silnu čežnju živjeti trajno, živjeti vječno. Još možda dublje, čovjek je gladan ljubavi. I u toj muci i u smrti i uskrsnuću tu čovjek otkriva Božju ljubav i otkriva svoje dostojanstvo. jer čovjekovo dostojanstvo ne daje mu ljudski zakoni i ovozemaljska politika, nego mu to Bog daje. Bog mu je dao stvaranjem, a na poseban način otkupljenjem. Vratio čovjeku njegovo dostojanstvo djeteta Božijega i zapravo čovjek želi kroz to prepoznati da nije odbačen, nego da je voljen. Bog je voljen, bolio čovjeka i zato je dao svoga sina. I kad upadne u koju depresiju i beznađe, a istinski vjeruje u Boga, dovoljno je podnijeti na križ da shvati koliko je čovjek vrijedan. Vrijedan muke smrti i uskrsnuća Hristova.
Kako izgleda lik obraćenika, čovjeka koji je spoznao vjeru Isusa? Evo, sada ste spomenuli kako ne postoje ljudi koji su nevjernici, nego samo oni koji vjeruju u određene stvari i koji vjeruju u Boga.
Pa znate, teško je to zajednički nazivnik naći, jer je to osobni susret. Čovjek koji se obraća osobno doživi susret s Bogom. I to je zapravo ono što se ne može na čak ni riječima zapisati. Jer to je unutarnje iskustvo u srcu, u savjesti, susret Boga. Jedan pisac, teolog u Zagrebu, Ivan Golub, je napisao: ne vjerujem zato što mi je znano, nego zato što mi je dano. Vjera je dar. I čovjek kako se otvara kroz skrušenost, kroz poniznost, zapravo postaje sposoban da susretne Boga, jer napravi prostor u srcu za Božju milost. Čovjek, ako je umišljen, ohol, on ne može Boga susresti, jer je on već pun sebe. Čovjek ponizan, Bog sa malenima objavljuje, i kao u poniznosti i skrušenosti on može doživjeti susret s Bogom. Ako doživi susret s Bogom, tada zapravo i razum pomalo postaje prosvjetljen da shvati smisao života, da shvati smisao trpljenja, da shvati svoj odnos s ljudima, odnos prema prirodi. Sve se zapravo mijenja u jednom svjetlu koje zove svjetlo vjere.
Istina o Isusovom uskrsnuću jeste kamen temeljac vjere hrišćanske. Čuvene su riječi svetog apostola Pavla, apostola naroda, koji je kroz svoje poslanice na originalan i energičan način progovarao o ovoj tajni nad tajnama, uskrsnuću Kristovom. Koliko je kod hrišćana savremenog doba živa vjera u Isusovo uskrsnuće i nada u vlastito?
Pa mislim da je to pitanje na mjestu, jer današnje javno mnijenje je zapravo nekako otužilo čovjeka od te istine uskrsnuća i život vječni. Nametnulo mu je da zapravo trči za probitkom, užitkom, i taj sekularni, agresivni sekularizam je zapravo zatamnio pogled prema vječnosti. Tako da ozbiljno treba ponovo čovjeku pomoći da otkrije upravo snagu Kristova uskrsnuća i da nađe sebe u tom svjetlu i da istinski tim svjetlom obasjan živi radosnu nadu. Jer kršćanin istinski, ako vjeruje u uskrslo Krista i ako živi u toj nadi, on je nevjerojatno hrabar i snažan nositi se sa izazovima života.
Kako kod današnjih generacija hrišćanske populacije posvijestiti i obnoviti vjeru u Isusovo uskrsnuće, izvor života i nade? Na koje sve načine moguće svjedočiti tu vjeru, i to ne samo među hrišćanima?
Po biti zapravo, prvo čovjek mora upoznati Isusa Krista. Upoznati Isusa Krista, njega se upoznaje čitajući Sveto pismo, kroz osobnu molitvu, kroz svjesno odricanje grijeha, kroz čišćenje srca i savjesti, jer čovjek kako nosi mržnju, on ne može susresti Isusa. Mora plati svoje srce praštanjem. Ako čovjek prašta, time on ne oslobađa odgovornosti čovjeka koji je nanio zlo, nego zapravo oslobađa svoje srce od otrova. Ogorčen čovjek ili čovjek pun mržnje ili čak zavisti, ljubomore, uholosti, sve to zapravo blokira susret s Isusom. I zato ljudima treba pomoći da kroz upoznavanje Isusa Krista, čitajući riječ Božju i zapravo molitvom otvoriti srce da susretne osobno Boga. Kada susretne taj, to je jedna tajna vjere. Ne možete nikome nametnuti to. To mora iz čovjeka ići. Sveti Augustin je to lijepo rekao. Bože, svugdje sam te tražio, ti bio u meni, ja izvan sebe. Današnji čovjek je izvan sebe. A ima još jedna zgoda, gdje ima jedna knjiga, pisma starijeg đavola mlađem đavolu, gdje savjetuje stari đavo, ako hoćeš ljude zavesti, ne daj misliti. Jer čim misle, naći će Boga. I zato mi danas imamo strašnu blokadu da čovjek ne voli misliti. Ili misli kako mu se nametne. Ne misli iz svoga srca, iz svoje savjesti, iz osobne molitve, iz iskrenog traženja Boga. I zato je teško nametnuti, nego je potrebno iz sebe živjeti. A onda, kad je u pitanju ta mlada generacija, oni očekuju vjerodostojnost onih koji navještaju Krista, počevši od roditelja pa do nas svih pastira, ako im navještamo da to bude vjerodostojno, da to ne bude prazna priča. Jer ako oni vide raskorak života između onoga što propovjedamo i između onog što živimo, teško im je to povjerovati. Zato svaki Uskrs je na svoj način obnova svih nas, i nas koji propovjedamo i onih koji istinski traže Boga, da doživimo vjerodostojno susret s Bogom.
Zašto je težak proces otklanjati mržnju, grijeh, otklanjati sve negativnosti?
Pa ima tu više uzroka. Znate, da budem pojednostavljen, ljudi lakše se kotrljaju nizbrdo nego se penju uzbrdo. Zapravo, uvijek je lakše prepustiti se strastima, prepustiti se tim negativnim silnicama u nama. To negativnost nosimo još od prvog grijeha Adamovog, kojega zovemo istočni grijeh. Svi smo mi ranjeni grijehom i time i osobnim grijehom. I jasno, ta ranjenost nas blokira da se oslobodimo. A i nije lako se boriti, prvo osvojiti unutarnju slobodu. Čovjek je vrlo zarobljen mnogim zlim navikama. Nije samo u pitanju grijeh, nego zla navika. I vrlo je teško postići unutarnju slobodu. Kad postigne unutarnju slobodu, onda se lakše opredijeli. Dokle god nema unutarnje slobode, onda nema ni pravog opredjeljenja. Zato je veoma naporan posao. Nije slučajno Isus rekao, uzak je put koji vodi u Kraljevstvo nebesko. To znači treba biti hrabar, za se znamo boriti prvo sa svim sklonostima negativnim u sebi i da znademo svaku stvar nazvati pravim imenom. Ne da idemo prema onome što sam nagnućem se priklonuo, nego onome što je istinski vrijednost. Danas smo doživjeli da u javnom životu su poremećene prave vrijednosti i nije lako razabrati u toj šumi što nam se nameće one prave vrijednosti i njih živjeti, a to znači biti hrabar plivati protiv struje. I zato sva javnost se nameće jednim drugim vrednotama i zato nije jednostavno boriti se protiv mržnje. Pravo govoreći, da čovjek se oslobodi mržnje, treba znati moliti. Pogotovo za onoga komu je nanio ranu. Moliti za njega, evo ti ga Bože, ti ga upravi, a mene oslobodi.
Misionarstvo, propovjedanje, evangelizacija važni su kao i u apostolsko doba. Gdje su sve misijska područja danas? Da li samo u Africi?
Na svakom mjestu gdje kršćanin živi. On je pozvan svjedočiti. I to vjerodostojno svjedočiti. Ne samo pričati, nego životom. A i ne bojati se govoriti o onome što jesam. Zato ja danas kažem, nije dovoljno reći ja sam vjernik. Potrebno izgraditi svoje uvjerenje. A to uvjerenje zapravo usmjerava njegovo ravnanje. Da on gdje god bio, da njegova savjest, njegova vjera bude mjerilo njegovog djelovanja. Tada možemo istinski biti misionari, to znači svjedoci onog što živimo, onog što smo uvjereni i na neki način što sadržaj naše nutrine. Zato je potrebno na neki način i ljudima ponuditi koji traže Boga, koji traže Boga, koji traže smisao života i ne da mu nametnemo. Pape danas, zadnje vrijeme, stalno govore nikakav prozelitizam, nego ponuda. To smo mi, a ljudi biraju jer su slobodna bića.
Traženje smisla života je dugačko i vječno koliko postoji čovjek.
Pa zapravo, svaki čovjek traži taj smisao. Znate, dok mu je dobro, možda ne traži. Ali kad tad savjest će progovoriti, ja znam često puta protumačiti, ako čovjek neće raditi kako misli, onda počne misliti kako radi. I dok nijednog dana ponovo ne udari glavom u zid i ne počne pitati se a kud to ide. E onda počne tražiti odgovor na ta unutarnja pitanja. Koji puta je prekasno, jer više nema hrabrosti i to je možda ono što mi moramo znati, za takve ljude treba moliti. Bože, daj im svjetla, daj im proviđenje, daj im unutarnje oslobođenje onog što ih blokira, da istinski otvore se tvojoj ljubavi.
U samo tri dana, kako spominje Sveto pismo, Isus Krist, Isus Hristos, prolazi put od poniženja i poraza do pobjede i vječne slave. Bez Velikog petka nema ni Uskrsa. Kako ovu mudrost prepoznati u svakodnevnim životnim izazovima i iskušenjima?
Počet ću od nas ljudi kada polazimo s ovog svijeta. Obično svojim najbližima ostavimo najvažniju poruku, oporuku. Tako našto Isus je prije svoje smrti sazvao učenike u dvorani posljednje večere i tu im ostavlja najvažniju oporuku. Oprao im je noge i rekao je: ako ja učitelj vama perem, činite i vi jednim drugima. To je ta oporuka ljubavi. Tada je molio da svi budu jedno. Jer Hristu je stalo da se ljudi povežu u Božoj ljubavi. A onda je ustanovio Eukaristiju, tajnu u kojoj sebe ostavlja pod prilikama kruha i vina. Znao je Isus da su ljudi griješni i da im treba lijek na putu. I ta Eukaristija jeste lijek protuustup grijehu. I čovjek s nikim se ne može tako sjediniti i zbližiti kao sa Isusom Kristom u svetoj pričesti. I zato to je možda najveći dar. A također i Veliki petak, kojemu promatramo njegovu muku i smrt, na poseban način doživljavamo da tom mukom i smrću osmišljava našu muku i patnju. I pogotovo kada ga gledamo na križu, ja rado volim govoriti o školi križa. Pod križem stati i promatrati koju sve lekciju možemo naučiti. Počevši od očitovane Božje ljubavi do Božje poniznosti, koji se tako ponizio da nama bude bliz, a opet sačuvao dostojanstvo, ono koje on kao spasitelj ima. Drugo, on je tu poslušan do smrti na križu. Tu, kad ništa nije imao, najveći dar nam je dao. Svome učeniku kaže: evo ti majke. I pod križem smo mi postali Marijina djeca. Tako da Veliki petak je pun sadržaja razmatranja, upravo dok promatramo muku Hristovu. A onda vidimo da je i smrt ona stvarnost ljudska koju moramo se suočiti. Ljudi se boje smrti i nije čudno. Ali on je na tu smrt odgovorio svojim uskrsnućem. I Kristovo uskrsnuće je taj izvor nade, izvor radosti, izvor svjetla, da čovjek može hrabro suočiti se sa svim tim izazovima, pa i sa ovom bolešću i sa izazovom smrti.
Teolozi primjećuju da je na Veliki petak uz muku i stradanje izražena Isusova vjernost Bogu Ocu. Da li je čovjek 21. vijeka vjeran svome tvorcu?
Riječ vjernost je na svoj način postala strana riječ, kao i odgovornost. Premalo se govori o vjernosti, bilo da se radi vjernosti u zvanju, vjernosti u svome životu vjere, vjernosti u obitelji, braku, u službi koju vrši. Da, riječ je vjernost. Postala strana riječ. I zato smatram da slavlje Velikog petka pomalo treba nas ponovo probuditi u toj vjernosti Bogu. Čovjek može kako hoće, ali neće dokle hoće. Božja je zadnja. I čovjek mora se suočiti s Bogom kad tad. Zato je naš narod to lijepo kaže, bolje na ovom svijetu nego na drugom. To znači da još za života itekako s Bogom se susretne. Papa Franjo je to lijepo se malo i narugao, kad još nisam vidio ni jedan sprovod da za njim kamionom voze njegove stvari u grob. To znači ništa što na ovom svijetu steknemo, sve ostavljamo, najvažnije ono što smo u srcu živjeli. I zato je ta vjernost prevažna, kako živjeti ovaj život s Bogom.
Koliko smo svi mi zahvalni za dar života, ma koliko on nekima bio prebolan i pretežak?
Pa znate, na to pitanje trebalo bi puno toga više odgovoriti. Jedna od stvari, zašto su danas ljudi toliko frustrirani, nezadovoljni? Zato što ne znaju uživati u onome što imaju. Uvijek pate za onim što nemaju. I jasno toga čini nesretnim. Drugo, mi smo u ovom svom napretku radili sve protiv života. Mi danas se ne znamo životu radovati. Prije posebno slavlje bilo za svako rođeno dijete. Danas nemamo tog slavlja. Imamo da potrošimo. Ali istinski da se životu radujemo. Ne, nijedan rat nije toliko uništio koliko su uništili ljudi ubijajući nerođenu djecu. I koliko god mi tobože krokodilske sude lijemo za ljude koji su poginuli u ratu. I pravo je da poštujemo pokojne. Ali, a šta je s onom nevinom djecom koja su pobijena po zakonu? Zakonski smije se ubiti nerođene dijete. I zato ja se slažem sa nekoliko tih učenih ljudi koji su rekli treba ženi vratiti njezino dostojanstvo, jer žena će biti u stanju obnoviti ovaj svijet, jer je ona nositeljica života. I zato smatram da duboko cijenim taj stav vratiti ženi dostojanstvo. Društvo raste ili pade dostojanstvom žene, a ona je ona koja nosi život. I zato je prevažno znati vrednovati život, nositeljici života i život. Sve te konvencije koje se donose tobože u zaštiti, treba drugčiji mentalitet stvoriti. Istinski vratiti dostojanstvo majčinstva, dostojanstvo žene, dostojanstvo u društvu, svako da živi ono datost koju mu je Bog dao.
Primjer uspjelog hrišćanskog života jeste sveti Leopold Bogdan Mandić, hrvatski svetac i veliki ispovjednik, čovjek koji je skoro cijeli svoj pastoralni vijek proveo slušajući najintimnija svjedočanstva, ispovjedi drugih o sebi samima. Prva nedjelja po Uskrsu u Katoličkoj crkvi jeste nedjelja Božanskog milosrđa. Sedmicu dana pred ovu svetkovinu vjernici će moći da se u sklopu duhovne pripreme poklone moćima svetog Leopolda Bogdana Mandića u Katedrali Srca Isusova u Sarajevu.
Da, mi imamo u župi svetište Leopolda Mandića, to je u Maglaju, i upravo taj moćnik iz Maglaja doći će u katedralu. Župnik katedralni je organizirao upravo takav jedan duh pobožnosti kroz tu ruku Leopolda Mandića, koja je bila produžena Božja ruka Božjih milosrđa, istinski potakne ljude da se otvore božanskom milosrđu. To je ono što Papa Franjo zadnjih 5 godina neumorno ponavlja. Bog se nije umorio praštati, samo su se ljudi umorili kajati, jer se ne kaju za svoje zločine. Zato je prevažno ponovo probuditi u ljudima to pouzdanje u Boga, to prihvaćanje Božje ljubavi, kao što je sveti Leopold služio tom Božjem milosrđu, da je u nama proradi taj mehanizam božanske ljubavi, kako bi i mi znali ne samo biti otvoreni Božoj ljubavi, nego otvoreni ljubavi jedni prema drugima.
Za ispovjed ili ispovijest kaže se da je to sveta tajna. Koliko je izazovno uzoriti i koliko je važno ispovjedati druge ljude, evo vi to znate iz vlastitog iskustva, koliko je to izazovno, koliko je to i zanimljivo i teško?
Pa ja bih mogao kratko reći, u svojih 47 godina moga svećeništva, ja sam rekao nakon nekoliko puta, za ovu ispovjed meni se isplatilo postati svećenikom. Jer sam doživio taj Božji dar oslobađanja od zla. I to je sigurno, nakon ispovjedanja čovjek postaje oplemenjen, jer je direktno bio u službi Božje ljubavi. Jer tu ne gledamo na grijeh, nego na ono što Bog daje. To posebno možemo pročitati u Lukinom evanđelju, 15. glava, gdje Isus sam objašnjava kakav je Bog. Bog je onaj koji se raduje griješniku, koji se kaje, Bog koji grli griješnika, koji se kaje, koji ga obdaruje. I zapravo ispovjed često puta je previše naglašeno samo na grijeh. Grijeh treba kajati i priznati, ali treba više gledati ono što dobivamo, a to je praštanje, to je ljubav, to je milosrđe. Zapravo svećenik svetim redom ima tu službu da u ime Boga oprašta. I kad digne ruku i kaže, ja te opraštam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, ne u svoje ime, nego u ime Presvetog Trojstva. I to je zapravo velika milost. Jasno da to vrijedi za čovjeka koji vjeruje.
Uzoriti kardinale, spomenuli smo na početku važnost postizanja mira sa sobom i sa drugim ljudima. Da li ostvarujemo zdravu međugeneracijsku i međuljudsku komunikaciju? Da li smo u stanju saslušati drugog čovjeka, naročito onoga u potrebi?
Mislim da je kriza slušanja na svim razinama prisutna. Naime, ova elektronika je udaljila ljude od srca. Mi upotrebljavamo elektroniku, a elektronika nema srca. I zato je prevažno, znate, nikada osobni razgovor ne može zamijeniti elektronski razgovor. I zato je potrebno prvo u obitelji stvoriti ozračje razgovora, da roditelji imaju strpljenja čuti dijete, da dijete imaju otvorenost prema roditeljima. Tu se zapravo formira zdrava psiha. Danas su svi kukaju kako su agresivna djeca, a nije ni čudo kako su agresivna, jer nemamo vremena da im pomognemo da iziđu iz sebe, da zapravo se otvore, da na nekim se počnu razmišljati, jer čovjek kad razgovara, on postaje svjesniji sebe. I zato su potrebni ti osobni razgovori gdje mi zapravo prvo pokažemo da ga prihvaćamo, da ga čujemo, da ga poštujemo, a i čovjek samim time stječe samopouzdanje u sebe i počinje definirati jasnije stavove. Zato je prevažna komunikacija, počeš u obitelji, a onda posebno u društvu. Danas nemamo ni zašto su toliki bračni drugovi na neki način popucale veze. Pa nemaju vremena jedno za drugo da razgovaraju. A Isus fino kaže, nek sunce ne zađe nad vašom srđbom. To znači da bi trebalo prije nek što završe dan sjesti i popričati o onim vrućim temama. Ako oni te vruće teme koje su zatrovali, šute danima, to znači da ćeš postati otrovan i puknuće veza. I ne treba čuditi se što oni koji se tako lijepo razumjeli, na jedan put su se razišli, jer ne znaju razgovarati. A bez razgovora nema dogovora. A gdje nema razgovora, tamo raste predrasuda.
Uzoriti kardinale, hvala vam za ovaj razgovor i što ste pronašli vremena za nas. Sretan Uskrs.
Hvala lijepo. Ja koristim ovu priliku da svim katolicima koji slave evo 1. travnja Kristovo uskrsnuće, to je ta tajna našeg otkupljenja, želim zaista da bude to radostan doživljaj Krista u srcu, u obitelji i u zajedništvu. A onda evo za tjedan dana samo je razlika istog slavlja kada istočne crkve, odnosno koje slave po starom kalendaru, slave isto tajstvo, isto slavlje Uskrsa, i njima želim isto sretan Uskrs, želim radostan, ne samo sretan, nego i radostan, da bude slavlje Uskrsa obnova vjere, pouzdanje u Boga i veće ljubavi jedni prema drugim.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za posljednje izdanje aktualnosti Radija Republike Srpske u mjesecu martu 2018. godine. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jotanović. Ostanite i dalje uz program našeg radija.